«Сёння на свабодзе». Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. «Сёння на свабодзе».
Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Тэма, якую мы абмяркуем, хто і як абмяжоўвае свабоду ў інтэрнэце. Міжнародная неўрадавая арганізацыя Freedom House апублікавала чарговы даклад аб свабодзе ў інтэрнэце. І найгоршым ворагам свабоды ў інтэрнэце застаецца, паводле Freedom House, трэці год запар Кітай. Следам ідуць Сірыя і Эфіопія. 36% насельніцтва зямлі жыве без свабоды ў інтэрнэце, і ў ліку такіх краінаў названая і Беларусь. Мы пагаворам якраз такі пра сітуацыю ў Беларусі, але яшчэ некалькі фактаў прывяду з гэтай справаздачы. Ну, свабода ў інтэрнэце, як сведчыць даследаванне Freedom House, змяншаецца 7 год запар. Часцейшымі робяцца адключэнні мабільнага інтэрнэту, у тым ліку з палітычных прычынаў, і ў раёнах пражывання этнічных ці рэлігійных меншасцяў, это па ўсім свеце, я падкрэслю, фізічныя і тэхнічныя атакі на незалежныя медыі і актывістаў. Ну, вось цалкам свабодны доступ да інтэрнэту ёсць толькі ў 23% жыхароў, гэта краіны Заходняй Европы, Злучаныя Штаты Амерыкі, Канада, Аргентына, Паўднёвая Афрыка, Аўстралія, а найбольш свабоды ў карыстальнікаў у Эстоніі і Ісландыі. Юра, ну, найперш, вось, калі ты пазнаёмся з гэтай справаздачы Freedom House, ці было што-небудзь такое, што цябе, скажам, ну, уразіла нейкія сюрпрызы, ці ты прыблізна вот чакаў такіх вынікаў, што як і раней Беларусь будзе ў гэтай вот зоне, значыць, 36% насельніцтва, дзе няма свабоды. Свабоды в інтернеті.
Ні, для мене це не дивно, ці рейтинги виміряються кожен год, і прикладно, як, скажімо, рейтинг правов чоловіка, так і рейтинг, скажімо, свободи в інтернеті. Ну, плюс-мінус Білорусь, де була там і год тому, і п'ять тому, вона прикладно на тим же місці. Інша справа, що зрозуміло, можна сказати, що якби все спознається в порівнянні. На світі є така країна, як Північна Корея, де інтернета просто як такого нет, окромя спецслужбаў, там партийных комітэтаў, а так краіна жыве просто як бы паза інтэрнэту.
Хаця як потым зрабілася вядомым, якраз такі бацька вось цяперашняга лідара Кім другі, будзем так называць, калі сыходзіць з таго, што зараз кіруе Кім трэці, ён быў вельмі актыўным карыстальнікам інтэрнэту. Ну, але гэта быў інтэрнэт для аднаго фактычна чалавека.
Ну, ёсць прыклад, і вот Freedom House ізноў жа яго прыгадваюць, канешна, китайского фаервола. Это як бы самый, конечно, такі разгалінаваны, самы вытанчаны, самы масштабны і шырокі па ахвату інструмент контролю. Інструмент контролю, причым самых розных, так сказаць, і пастасях, і вельмі, ну, што называецца, до, як бы, даходзяць да кожнага, што называецца, карыстальніка. То есть контролюецца не толькі, скажем, інтэрнэт-медыя, но контролюецца, уласна, контент сацыяльных сетак. Умоўна кажучы, калі чалавек, умоўна кажучы, у сацыяльнай сетцы, ці нават, мне здаецца, нават, скажем, смс-кай паслаць, калі у тебя будзе там сказана слова «Тяньаньмэнь», это знакамітая плошча 89-го года, калі там тысячы былі забітыя людзей, ну, магчыма, твой аккаунт будзе заблакаваны, а магчыма, так сказаць, і прыйдут людзі в пагонах высвятляць, навошта ты это слово ўжыў. То есть контроль да такой ступені. Ну, в Беларусі контроль, конечно, не такі, но, як бы, што называецца, і мы можам. Все и то. И вот в той же справоздаче говорится, это отключение подчас, скажем, каких-то массовых акций, в каких-то вострых политичных моментах, это и просто физичное отключение, ну, скажем, в Беларуси, правда, это практикуется, скажем, на службе, коли, ну, например, харту ее немагчимо открыть.
У дзяржаўных
установах. Вось. Ну, насамрэч, калі казаць, так сказаць, пра кантэкст, то зразумела, ёсць шмат розных фармальных, нефармальных, так бы мовіць, сродкаў. Ну, скажам, мы ведаем, як розныя інтэрнэт-выданні атрымлівалі папярэджанні за асвятленне пэўных вострых тэмаў. Вот. Ну, а магчыма і як бы што называецца неформальна, так сама им все это и говорили, что вы бы лучше вот так вот не писали, а писали
иначе. Ну, я вот еще тут несколько приведу фраз з справаздачы, дакладней з інфармацыі пра справаздачу, больш падрабязна можна пачытаць пра гэта на сайце свабода.орг. Дык вось, за мінулы год, паводле дакладу, онлайн-маніпуляцыі інфармацыі і дэзінфармацыі мелі вялікую ролю ў выбарах кіраўніцтва 18 дзяржаў, тым ліку і Злучаных Штатаў Амерыкі, фэйкавымі навінамі, это значыць хлуслівымі альбо толькі часткова праўдзівымі, і акаунтамі-ботамі, якія ствараюць бачнасць падтрымкі фэйкаў і праўладных думак, карыстаюцца не толькі Кітай і Расія, паводле дакладу, тры дзясяткі краін, у тым ліку Венесуэла, Мексіка і Турэччына. Вось Беларусь тут заўважана не была, затое неправдзівыя навіны, правакацыйныя каментары могуць рассылаць і сапраўдныя, але узламаныя акаунты вядомых асобаў. Як гэта было з Міколам Статкевічам і яго жонкай напярэдадні Дня волі. Ну, вот гэта выглядае нешта новае, скажам, 5 гадоў таму такога не было, калі взламываецца акаунт, ну, скажам, Фейсбуку, калі канкрэтна казаць пра выпадак з Статкевічам некага вядомага палітыка, ці грамадская дзяча яго імя вот пасылаюся. Пры гэтым, скажам, сам Статкевіч, вот, калі не памыляюся, з ім была такая сітуацыя, ён сам знаходзіўся за кратамі, ён не мог кантраляваць вот некалькі дзён, што ад яго імя пасылаюць.
Ну, як бы УАЦ, адпаведна, так сказаць, працуюць людзі, ёсць хорошыя эксперты, хорошыя хакеры, але, ну, вот той выпадак, он быў всё-такі такі ад-хок, ён быў адносна канкрэтнага чалавека в канкрэтнай вельмі вострай палітычнай сітуацыі. Это было напярэдадні Дня волі, напярэдадні этой маніфестацыі, калі ўлады хацелі, ну, пэўным чынам зманіпуляваць грамадскай думкай. І, ну, варта сказаць, што некіх іншых вот выпадкаў такога кшталту я не памятаю. Mm-hmm. То есть, и, до речи, вот мне доводилось размовлять с людьми, ну, с великих порталов, и они кажут, что так часом вот бывают такие компании, как бы, то есть, видовочно приходит, так сказать, команда троллев, но по их, как бы, звестках, по их, ну, неких меркованиях, там, по IP-адресах и иначе, як не дивно, коли у нас такое пасвится, то пасвится Ольгина. Пасвіцца Расія, рускі. Што ў нас вот як бы уласныя каманды ва ўлады сваіх як бы свайго Ольгіна, сваіх троляў ёсць, но они такія, ну, не надта магутныя па шчырасці. Вот, няма тых грошай відаць. Вот, а Ольгінцы пасвяцца. Ольгінцы, ну, не сказаць, што як бы всё імі забіта, но вот іх прысутнасць заўважаецца.
Патлумаж для радыёслухачоў Ольгінцы.
Ну, Ольгіна это галоўны так бы цэнтр расійскага палітычнага тролінгу для самой Расіі і для Захаду. Вот усе гэтыя, так бы мовіць, фэйкавыя там аккаунты, гэта такая як бы брутальная масавая спроба ўплываць на хаду дыскусіі в інтэрнэце, в самой, напрыклад, Расіі, ва Украіне. Гэтым займаецца вот этот, так бы мовіць, цэнтр, дзе работаюць тысячы людзей, для якіх гэта проста праца кожны дзень, так сказаць, адсочваць розныя крыніцы на розных, так бы мовіць, форумах, прыходзіць туда і выдаваць, так сказаць, тое, што трэба тым, хто ім аплаціць грошы.
Юра, ну, калі падсумаваць практыку ціску на інтэрнэт у Беларусі, то вот і тое, што ты казаў, то выглядае, што найбольш такая распаўсюджаная метадалогія, гэта якраз такі ў, ну, назовем это так, у час X, у некай вельмі важнай сітуацыі, як правіла, гэта электаральная сітуацыя, мае на ўвазі некія выбары прэзідэнцкія, там ці пасля, як гэта было ў 10-м годзе, абмяжоўванне альбо блакіроўка доступу да пэўных сайтаў, скажам, Харта і сайт Радыё Свабода таксама быў ахвярай гэтай блакіроўкі. Калі, скажам, цягам там некалькіх гадзін ці аднаго дня ці сутак проста блакіруецца доступ да гэтай інфармацыі, а ў астатні час можна карыстацца больш-менш, скажам так, свабодна. І вот у мяне ў сувязі з гэтым узнікае такое пытанне. Вот табе не здаецца, што як бы вось уплыў я вот так сформулирую, что уплыв незалежных масс-медиа, ну, можно их называть оппозиционным, не будем уживать это слово оппозиционное, але, скажем так, незалежных, непроуладных, может быть, так сказать, масс-медиа, он покуль, что вот на этом этапе обмежевывается первоважно их популярностью, а не тем, что некто там с администрации, с КДБ, с неких инших структур их блокуя. Бо, скажем, ну, навод колькость наведывания самых популярных сайтов в Беларуси, непроуладных, ну, 100, ну, 200, ну, хай 300 тысяч. Ну, 300 тысяч – это 3% населенства. Ну, скажем, это было бы 6-7% голосов выборщиков. Так, это, в принципе, истотно, когда мы говорили про некие выборы по партийных списках, але в целом, ну, это не, скажем так, это не вызначальная сумма.
Ну, Сергей, это и так, я бы сказал так, это и так, и не. Этот, ну, есть, например, онлайнер, есть Тутбай, про який ти вже казав, а не мільйонники. Тобто їх день мільйон уніків, так званих, унікальних наведуванняў. А вось. Та ж хартія у її немало. Я уже не памятаю докладне, так би мовити, лічби. Тут є різні трактовки, так би мовити. Але, ну, немало. Так само яна має. Але що тичиться, якби, комерційних, ну, ілі, скажем, тих, у яких, якби, є некий комерційний момент, да, то є сродки маніпуляції, є сродки обмежування більш витончені. Не такі, що ми там вам щось перекриємо. Коли у людей є реклама, то к рекламодавцам могут прийти и сказать: вы знаете, мы лечим, что вам не варто вот туда давать вашу рекламу. И многие так и робят, не дают. А в решт-решт тогда люди губляют свои гроши. Если они живут не на гранты, а на как бы коммерцийный оборот, то такого кшталту, так бы мовить, кирования может быть значительно больше, так бы мовить, чуйное, чем тебе там отрубят на полгодины идти на день интернет. И как бы тут никому не поскардишься, ну, что называется, скажут: рынок, что вы хотите? Ну, вчера была реклама, вам давали, а сегодня не дают. Это абсолютно свободная воля, так сказать, рекламодавца. А что, так сказать, кто-то с кем-то здесь размовлял, ну, знаете, к делу не пришьешь. А кроме того, ведаешь, вот про, на что все, в принципе, скардятся, это то, что вельми вузкий рекламный рынок у Беларуси. И он в значительной ступени с такие с причин, ну, экономичной структуры. Коли 70% экономики занимает державный сектор, то, власне, что ему особливо рекламовать? Ну, что будем маз рекламовать? Где свои, так сказать, умовно кажучи, там, эти машины на онлайнере и как бы, и на вошта. Вот. Так что рынок вузкий. Ну, и я бы сказал, тут уже, я думаю, что это так само свои сродки уживаются. Але, видишь, вот я поглядел статистику по Украине. По Украине, какая там аудитория этих интернет-порталов. Ну, вот я поглядел, скажем, самые такие популярные громадско-политичные. Это, коли вот брать аналогию с Беларусью, это хучей новины Бай. А, ну, они миллионники. То есть у них в день миллион наведываний.
Политичные,
ну,
фактически.
Да, ну, можно сказать, целый миллион, а можно сказать, у всего миллион, при том, что Украина – это 45 миллионов.
Украина у 4,5 раза больше.
И, так. И я в этом смысле, видишь, думаю, ну, я не эксперт, но я думаю, что есть певный столь для, как бы, махчимостей одного ресурса. И отрознение Украины от Беларуси у наявности конкуренции в этой сфере.
Дякую. Нагадаю, что высновы анализу Международной неурадовой организации Freedom House относно свободы у интернете у передачи «Сегодня на свободе» мы обмерковывали с Юрой Андракахустом. С вами был Сергей Наумчик.
«Сегодня на свободе». Кожный будний день, четверть годины про актуалии дня – подеи у Беларуси и свете. Вольная гуторка перед вольным микрофоном. Сегодня на свободе.